Posloucháte Dvojku, přejeme vám hezké odpoledne. Připraveny jsou další příběhy z kalendáře, které vám dnes povyprávějí Honza Kovařík.
A také Tereza Stýblová. Dobré odpoledne. Máme tu pro vás příběh muže, který se narodil přesně před 101 rokem, a to v Jičíně.
Přestože strávil valnou většinu svého života v hlavním městě v Praze, tak do Jičína se pravidelně vracel a dnes má na svém rodném domě i pamětní desku.
Kdo ví, co by na to řekl, protože měl pověst velice skromného až nenápadného člověka.
No, já myslím, že by s tím souhlasil, ale k tomu se ještě dostaneme. A přestože byl skromný a nenápadný, tak ho důvěrně zná každý z nás.
Tušíte, o kom je řeč? Možná ještě ne, proto nabízíme jako vždy tři indicie, které vám s tím pomohou.
A já začnu indicí první. Anče Kubohajnej.
No, byla to sice tři slova, ale budiš, indicie to je jedna. Indicie druhá zní divadlo na Vinohradech.
To jsou taky tři slova, tak já zkusím jenom jedno. Indicie poslední je kytlice.
Tak se zamyslete, po písničce přijde rozuzlení. Na kalendáři je dnes 30. srpna a vy na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře.
Před písničkou jsme vám jako vždycky dali tři indicie. Dnes to bylo Anče Kubohajnej, divadlo na Vinohradech a taky kytlice. Honzo, co mají všechny ty tři indicie společného?
No, všechny se týkají jednoho jediného člověka a tím je Zdeněk Řehoř. V legendárních krkonošských pohádkách přece hrál Hajného a divadlo na Vinohradech, to byla jeho domovská scéna.
No, popravdě jsem si nejdříve typovala spíš Iliu Prachaře, tedy postavu Trautenberga.
No, myslím, že to docela přesně vystihuje Řehořův osud. Celý život byl spíš mužem v pozadí. Patrně proto ti při zmínce o krkonošských pohádkách vytanul na mysli někdo jiný.
A možná se také trošku zamotal, nejenom mě, ale i našim posluchačům, hlavu s kytlicemi, nebo s kytlicí. Ty souvisí se Zdeňkem Řehořem jak?
Tak nejprve řekněme, že existují dva názory na to, která vyslovovat kytlice. Zda je to ta kytlice nebo ty kytlice. My jsme se pro dnešek shodli, že to bude ta kytlice. Kytlice je krásná vesnice v Sudetech a tam měl Zdeněk Řehoř chalupu. Trávil tam spoustu času se svými přáteli. V Kytlici dokonce založili ochotnické divadlo a natáčeli amatérské filmy.
No a v Kytlici nežil Zdeněk Řehoř jako herec sám, protože tam měl chalupu i Vlastimil Brodský, Miroslav Horníček, František Filipovský a nebo Táňa Fischerová.
Ta dokonce vzpomínala, jak co by malá holka spadla ze srázu k Řehořům na pozemek, pan Zdeněk ji zachytil, aby se nepolámala.
A na počest této události nazval místo, kde ji zachytil, Tánin skok.
Přesně takového, myslím, milého, skromného a pozorného si ho pamatují i diváci.
Praští umělci místo odpočinku hrdě pracovali ve svých oborech, ostatně doba tehdy, tedy v 50. letech, přála stachanovcům, což je to samé jako dnešní workholik, můžeme říct?
Asi ano. Ovšem ta kytlická parta chalupářů si právě z tehdejších oslav práce a nekonečných schůzí dělala ve svých hrách a filmech legraci, ovšem v mezích zákona, prostě aby neskončili na šibenici.
Jejich víkendové příbytky jim tedy sloužily přesně k tomu, proč se většina lidí v době komunismu chalupy pořizovala. Bylo to jedno z mála míst, kam mohli utéct před tíhou doby a dělat si do značné míry, co chtěli.
Ostatně opuštěná vesnice po vyhnaných Němcích jim k tomu byla těmi nejlepšími kulisami. Po nocích prý prolézali opuštěná stavení a báli se duchů vyhnaných lidí.
A přestože Zdeněk Řehoř působil nenápadně, tak přesně k takovým aktivitám neměl daleko.
Zdeněk Řehoř, o kterém vám dnes na Dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme, pocházel z Jičína, tedy města, za nímž směrem na východ začíná takzvaná krajina českého národního obrození.
A je pravda, že Zdeněk Řehoř přesně v tom duchu vyrostl. Pocházel z živnostenské rodiny, jeho rodiče měli krámek s galantérií na náměstí jen kousek od Valdické brány.
Byla to poctivá, nenápadná rodina, kde se tak nějak očekávalo, že se Zdeněk také stane živnostníkem, a když začal studovat, tak na učitele.
Mladý Zdeněk byl nadšeným skautem a podařilo se mu dostat z delegací až na hrad k prezidentu Masarykovi.
No, prostě hodnej a slušnej chlapec.
No, na druhou stranu se proslýchá, že se u nich doma po večerech duchařilo.
Tak tady měl pan Řehoř základ pro svou budoucí roli v krkonošských pohádkách.
Spiritismus nebyl v jeho kraji a zvláště na Novopacku totiž ničím výjimečným. Ale o tom, jak to bylo u Řehořů, neví nikdo nic. Zdeněk si totiž za svého života střežil osobní život jako oko v hlavě.
No, ať už se u nich doma čarovalo jakkoliv, je zjevné, že Zdeňkovi učarovalo divadlo. Zvláště když se rodina po smrti jeho tatínka přesunula do Prahy.
Za války stihl ještě proniknout jako elef do divadla E.F. Buriana, než bylo kvůli Burianově židovskému původu uzavřeno.
Přešel ale do divadla Větrník, to byla progresivní skupina Burianových žáků, a díky kolegyni Lole Skrblové tu získal hereckou průpravu, aniž by kdy navštěvoval konzervatoř nebo damu.
Budoucí pan učitel pak utekl k divadlu, což mu doma nepřestávali vyčítat.
Jak už to v takových situacích bývá, neměl žádné peníze, tak se na něj ostatní členové Větrníku skládali, aby měl z čeho zaplatit složenky.
A slovy Bohumila Hrabala, jsme jako olivy, teprve když jsme drceni, teče z nás drahocený olej, tak právě v té době dosáhl Zdeněk Řehoř své možná nejvýznamnější divadelní role.
A stal se totiž vůbec prvním představitelem limonádového Joea. To jste možná nevěděli a my také ne. Dávno předtím, než bylo toto legendární Brdečkovo dílo sfilmováno.
Po válce se pak stal plnohodnotným členem Burianova divadla D a také jezdil po celé zemi se zájezdovým divadlem Jindřicha Plachty.
Než v roce 1950 vstoupil do osudového angažmá ve Vinohradském divadle. Asi vás to příliš nepřekvapí, na této scéně vydržel až do smrti.
S Terezou Stíblovou a Honzou Kovaříkem posloucháte dnes příběhy z kalendáře o Zdeňku Řehořovi, který byl ve svých začátcích obsazován především do rolí milovníků, ale ve Vinohradském divadle se přehrál do charakterních postav.
Za tou jeho melancholickou tváří ovšem prosvítala veliká vnitřní síla. Přestože působil bezbraně, byl to často právě on, kdo držel režijní pojetí konkrétního kusu pohromadě.
Ostatně nedávat najevo, co se uvnitř postavy děje, byla vlastnost, která se v 50. letech minulého století hodila nejenom hercům.
To je asi fakt. Vinohradské divadlo si navíc komunisté vybrali, aby se stalo jejich reprezentativní scénou. Snad natruc vinohradským měšťákům a jejich buržoaznímu vkusu.
Měšťanský kulturní svatostánek se tak na dlouhá léta stal divadlem Československé lidové armády.
To si, Terezo, upřímně neumím představit. Pobíhali tam snad v uniformách.
No, kdy se děláš legraci, ale ono to tak přesně probíhalo. Herci dostali podle výše platu vojenské hodnosti a s tím šli samozřejmě ruku v ruce i uniformy. Pokud tam chtěl herec přežít, musel být velmi angažovaný.
Což tenkrát nebyl pro Zdeňka Řehoře a další nové mladé, kteří přišli do Vinohradského divadla, až takový problém. Uvědomme si, že levičáctví bylo v té době stejně trendy jako dneska třeba veganství nebo ekologie.
Ostatně Řehořovi divadelní guruové, tedy E.F. Burian a Jindřich Plachta, byli oba přesvědčení komunisté a on sám vstoupil do KSČ v roce 1945.
Na Vinohradech, tedy v armádním divadle, to byla ale ještě trochu jiná káva. Divadlo kontrolovala STB a ta měla herce v hrsti. Chtěla po nich totiž, aby podepisovali spolupráci.
Herci se báli spolupráci odmítnout a pokud ji přijali, tak se jí cítili svázáni. A to se stalo osudným i Zdeňku Řehořovi. V letech 1955 až 1960 je evidován jako spolupracovník vojenské kontrarozvědky.
Chtěl zřejmě prostě zůstat na prknech, která znamenají svět.
Ale k jeho cti bychom měli uvést, že v roce 1968 spolu s většinou herců divadla z komunistické strany zase vystoupil.
30. srpna posloucháte na dvojce příběhy z kalendáře. Dnes mluvíme o muži, který se tohoto dne, tedy 30. srpna roku 1920, narodil do živnostenské rodiny ve městě Jičíně. Ač měl být po tatínkovi kupcem, ač šel studovat na učitele, nakonec ho všichni známe jako nenápadného, skromného, ale velmi precizního herce vedlejších rolí. Naším hrdinou je pan Zdeněk Řehoř.
A už jsme dnes také zmínili, že původně byl hercem milovnických rolí, byl to velký milovník. Tak se dnes dozvíme, jestli byl milovníky v soukromém životě. Zapátráme po jeho osudových ženách. Samozřejmě se dostaneme možná k jeho nejslavnější televizní roli v Krkonošských pohádkách. No a neopomineme také jeho koníčky. Možná vás překvapí, že měl rád fotbal a také vášnivě sbíral známky.
Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o životě herce Zdeňka Řehoře. Schválně, Terezo, vzpomeneš si na něco soukromého o něm?
No, už jsme dnes zmínili, že si své soukromí střežil jako oko v hlavě, takže se přiznám, že téměř nic, jenom to, že měl chalupu společně s ostatními pražskými umělci v Kytlici.
Pan Zdeněk si své soukromí opravdu bedlivě střežil. Navíc žil skromně a nenápadně, vlastně stejně jako postavy, které často hrál.
Kdyby měli kolegové z divadla na Zdeňka vyhrabat nějaký drb nebo dokonce aféru, tak by to bylo příslovečné hledání jehly v kupce sena.
Kolegyně naopak zdůrazňovali, že u něj neexistovalo nějaké koketování jen tak z legrace. Byl to prý pozorný gentleman s noblesou.
Když si člověk prohlédne nějaké skupinové fotografie z divadla anebo z kytlického gengu, tak Zdeněk není nikdy uprostřed, ale vždycky v klidu, řekněme, statuje po straně.
No, skoro z toho mám pocit, jako bychom si vyprávěli o nějakém duchovi spod Krkonoší a ne o herci, který má jako hajnej na starosti krkonošský revír.
Honzo, nezapomínej, že začínal v rolích milovníků. Legendární teatrolog, profesor Císař, o něm mluví jako o pěkném chlapovi, ba lirikovi. A to v něm zůstalo celý život.
No tak to pěkně pojďme probrat. Poprvé se Zdeněk pořádně zamiloval tehdy ještě do studentky Damů Věry Krpálkové. Vzali se, ale vztah s o 14 let mladší partnerkou nevydržel především proto, že spolu žili na dálku. Ona totiž hned po škole dostala angažmá ve Zlíně, zatímco Zdeněk zůstal v Praze na Vinohradech.
Po druhé, to zamilování, mám na mysli, bylo hodně nablízko. Zamiloval se přímo do kolegyně v divadle. A nebyl to někdo jiný než soudružka Jiřina Švorcová, která se později stala klíčovou postavou normalizační kultury.
Vznikl mezi nimi prý vášnivý vztah. Zdeněk se rozvedl, jenomže Jiřina ze vztahu nakonec vycouvala a zůstala se svým manželem.
A Zdeňku Řehořovi to zlomilo srdce a nikdy to prý své herecké kolegyni neodpustil. Zvláště, když se potom rozvedla kvůli někomu jinému. V divadle pak spolu nepromluvili ani slovo.
Nicméně Zdeněk se krátce po románku se Švorcovou oženil znovu a se svou druhou ženou pak zůstali až do smrti. Když už vám na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme o Zdeňku Řehořovi, bylo by divné, kdyby tu nezaznělo v plné parádě slavné Anče, Kubo, hajnej, nestát, nekoukat, dělat.
A nebo také, to jsem se učila nazpaměť hodně dlouho, Himmel, Herrgott, Donnerwetter... No vidíš,
zkus to
Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kruzeis Element.
Vidíte, nakonec by z ní byla paní Trautenberková, jak když vyšije. Posluchačům to asi stačilo, aby pochopili, že oba dva jsme prošli krkonošskými pohádkami v dětství.
Konec konců zasaženo bylo několik dalších generací i po nás.
Zdeněk Řehoř se k téhle legendární roli dostal způsobem pro něj v podstatě typickým. Byl náhradníkem za jiného herce, kterého si režisérka Věra Jordánová pro roli hajného vyhlídla. Tento ale odmítl.
Zdeněk o tom při jednání s režisérkou věděl a přesto nabídku přijal, ale prý si přitom neodpustil pichlavý podtón v hlase.
Ostatně sám se ke své zkušenosti z castingy vyjádřil zpříma, cituji, mám, myslím, jeden světový rekord. Asi v 50 případech jsem udělal zkoušky na různé filmy a ani jednou jsem neuspěl.
No ale nutno říci, že uspěl několikrát, protože jeho filmografie obsahuje téměř 90 rolí.
Vidíš, to bych neřekl, to číslo mě překvapilo. No ať už to bylo jakkoliv, v krkonošských pohádkách uspěl Zdeněk Řehoř vrchovatě. Tam už v záběrech nepostává někde vzadu nebo na straně, ale často je v centru dění.
Všichni, kdo Zdeňka znali, říkají, že postava hajného, to byl prostě on. Jemný, plachý, ušlápnutý, ale přesto dosáhl svého.
Krkonošským pohádkám bylo často vyčítáno, že je to v podstatě skrytá dobová propaganda.
A přitom ve skutečnosti to bylo jinak. Scénáře k Večerníčku totiž napsala Božena Šimková, která se po roce 1968 stala zakázanou autorkou. A kvůli tomu se vše dělo tajně a scénáře byly psané pod jménem jiné autorky, Marie Kubátové.
Navíc původně nebyly charaktery v pohádkách vykresleny tak černobíle. Ostatně obě jmenované dámy se později od natočených verzí verzí distancovali, protože už v nich neshledávali svůj původní záměr a rukopis.
Řehořova postava Hajného se představám autorky nejspíš blížila nejvíce a stala se také jednou z jeho nejslavnějších rolí.
Ta druhá, kterou se Zdeněk Řehoř proslavil, to byla postava tatínka v takové normální rodince. Pamatujete si? Ten zmatený pán, který pořád hledá svoje želvičky poldinky.
To se nedá zapomenout. O tom, kým Zdeněk Řehoř také byl, si povíme na dvojce po písničce.
Zdeňka Řehoře, jehož příběh vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře na dvojce, mají lidé tak trochu, promiňte mi to, za učitele z času Josefa Kajetána Tyla.
On ale pedagogem byl, ovšem nikdy v životě neučil, to už jsme si dnes řekli. Ze své povahy tíhl k jemným a štitěrným věcem.
Dávejte pozor, kromě toho, že byl vytíženým a úspěšným divadelním i televizním hercem, byl také nadšeným filatelistou.
Každou neděli chodil na filatelistickou burzu a kdykoliv mohl, tak objížděl výstavy a rozšiřoval své archy se známkami.
Nebyl to žádný amatérský sběratel. Mezi filatelisty měl pověst význačného, perfektně orientovaného sběratele s téměř, promiňte, autistickým přístupem ke kompletování známkových setů.
Vážili si toho, že s nimi jedná jako se sobě rovnými. Vůbec si vedle něj nepřipadali jako ve společnosti slavného herce.
A Zdeňkova filatelistická sbírka utěšeně rostla.
To tedy. Jeho adoptovaná dcera má své dětství spojené s lavory s vodou, v níž se odmočovaly známky. A když se chtěla v koupelně umýt, tak to byly hotové manévry.
Třídění svých známek se pan Zdeněk věnoval i v divadle. Zatímco ostatní herci si užívali pauzu, nebo se bavili a čekali, než je inspicient zavolá na jeviště, Zdeněk seděl nad archy s lupou a pinzetou.
Nevím proč, ale tohle se dovedu představit zcela živě. Se zákulisím divadla je ovšem spojená ještě další činnost, která Zdeňka uchvátila. A to je fotbal. A pozor, ne ten čutací, ale cvrnkací.
No to už si dovedu představit trochu obtížněji. Dlužno ovšem podotknout, že pan Zdeněk Řehoř nebyl jediný, kdo této stolní hře ve Vinohradském divadle propadl. S ostatními herci dokonce pořádali turnaje v orchestřišti divadla. A to i během představení.
No, sportovní vášeň se ne vždy podařilo udržet na úzdě, takže maloměšťácké publikum občas slyšelo i něco víc, než mělo.
No, ale je to docela vtipná představa, Terezo. Jiřina Švorcová deklamuje monolog na scéně a pod prkny se ozývají nějaké fanouškovské výkřiky.
No, inspicient měl co dělat, aby dostal Zdeňka a ostatní herce na jejich výstup na jeviště včas.
Zdeněk Řehoř sice aktivně nesportoval, ale byl nadšeným fotbalovým fanouškem. Stal se dokonce členem klubu fotbalistů Dukly. Tam ho pozval sám legendární Josef Masopust. Dnes jsme vám na dvojce rádi vyprávěli o životě divadelního, filmového i televizního herce Zdeňka Řehoře, muže, který se narodil 30. srpna roku 1920.
Na závěr dnešního pořadu si poslechněte, jak tento herec, jehož doménou byli skromní lidé v pozadí nebo alespoň ve vedlejší roli, smýšlel o svém hereckém umění.
Cituji. Většinou hraju zakřiknuté lidi, jako jsou úředníci nebo dětci. Proto si nemyslím, že bych přinesl filmu něco objevného.
Tolik Zdeněk Řehoř a jeho skromné hodnocení rolí, jimiž se ale zapsal do srdcí nás všech.
No a zítra, budete-li mít chvilku po 5. hodině, se v příbězích z kalendáře můžete setkat s pravým opakem Zdeňka Řehoře.
Ano, vrátíme se hodně do minulosti, abychom vám představili muže, který se sice jmenoval zdrobněle, ale roztomile se ve svém životě rozhodně nechoval.
Ano, a rozhodně nikdy nechtěl stát stranou ani vzadu. Vždy vpředu, uprostřed dění, které se často vymykalo i tehdejším už tak zvláštním poměrům. Myslím, že teď jsme nalákali dost.
Já jsem nalákaná fest, jak se říká, a těším se na zítřek, Honzo.
Tak nashledanou zítra.